de Santiago.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas. El nuevo gobierno de la Xunta de Galicia ha celebrado esta mañana su primera reunión después de que sus 11 consejeros hayan jurado prometido su cargo. Novedades pocas, la de Diego Calvo como vicepresidente segundo y el resto repiten funciones, aunque Francisco Conde estrena vicepresidencia primera y el flamante presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, que mantiene las competencias en turismo.
Creo que una competencia absolutamente transversal, la que pediré este año tan decisivo para Galicia. No eido turístico, que o 10% do noso PIB, que todas as consellerías, todas teñen algo que decir nese eido, se impliquen especialmente, teñamos eses meses que nos quedan todavía fantásticos, e sirva tamén o turismo para ser un puntal no despegue económico, na resistencia económica de Galicia, que vai ser fundamental durante estes meses.
Y es que el año xacobeo está en pleno desarrollo y un cambio de competencias no sé yo si beneficiaría en nada a su éxito. Xosé Sánchez Bugallo é alcalde de Santiago de Compostela. Don Xosé, ¿qué tal? Muy bo día.
Muy bo día.
Máis tranquilo, tras escoitar esta mañá Alfonso Rueda.
Bueno, eu estaba tranquilo. Falara con él o sábado y se me aseguró que había dos temas que iban a seguir adiante. O convenio que temos para o Parque de Bombeiros, que está pendiente de firmar, e outro é todo relativo ao xacobeo de turismo. Non me dixo que ele iba a levar as competencias, pero francamente foi a conclusión que eu saquei.
Vale, e aí a preguntar, vostede estivo presente esta mañá, no Pazo de Rasoi, verdade?
Sí, sí, efectivamente.
E aí a preguntar, se aproveitou vostede para chegarse a Alfonso Rueda e dicirlle iso de que, ei, temos que quedar para falar disto, pero xa ves o que, máis menos, teñen vostedes todo casi medio falado.
Bueno, máis ou menos, eu estuve desayunando con él ampliamente, falando ampliamente, casualmente, o luns da semana pasada, e ademais, o propio sábado comentamos un momento, e temos unha relación moi habitual e moi directa, e, por lo tanto, o que espero é que se siga mantendo esa relación, e que o único cambio que hai en consellerías, pois as cousas sigan indo con absoluta normalidade, como debe ser.
Alfonso Rueda, que leva todo o do ano xacobeo e tamén, alcalde, moi directamente esa xornada europea da xuventude para a primeira semana de agosto en Santiago, eh?
Efectivamente, bueno, ademais ele, como ustedes saben, ten unha especial vinculación con este tema. El, de feito, participou como voluntario xa hai moitos anos, cando veu o Papa Xoán Pablo II no ano 1989 no encontro da xuventude, polo tanto é unha persona que ese tema ten un cariño especial e para mí, pues, me parece, non creo que houbera ningún cambio, pero é unha garantía de seguridade que siga estando él con esos ámbitos.
Don Xosé, esta pasada fin de semana, o sábado, Borja Verea tomou as rendas definitivamente do Partido Popular de Santiago. Espera algún cambio vostede na acción da oposición popular no Concello en temas como o da parcela do Peleteiro?
Bueno, é complexo. Eu escoitei as cousas que... Escoitei, non, leín as cousas que decía. E a verdad que me sorprende un pouco. A parcela de Peleteiro é unha parcela vital para o ensanche. Non é unha parcela que sea un folio en blanco donde podamos escribir o que queiramos. É unha parcela que ten unha calificación urbanística determinada, aprobada no plan xeral, e que ten un proxecto de compensación aprobado definitivamente hai moitos anos. É evidente que os dous gobernos anteriores non poideron ou non tuveron oportunidade de resolver ese problema. Ahora mismo o temos ao alcance da man, e a mí me parecería terrible que por intereses puramente políticos isto quedara sen resolver. De feito, a miña maior preocupación é a evidencia de que tanto Partido Popular como Bloque, como Compostela Aberta están en campaña electoral desde aí xa algún tempo, e sinceramente ninguna ciudade, ningún país, ninguna comunidade se pode permitir o luxo de votarse ano e pico en campaña electoral. Eso é un desfase.
Porque corre o risco este asunto da parcela de Peleteiro por eses intereses políticos de que vostede fala de que quede de novo esquecido ou retardado anos?
Eso non o sabemos, porque hai unha situación nova, e é que a empresa pode pedir licencia para executar a obra que lle reconoce o plan xeral. Por iso, aí asumimos un doble risco. De feito, en algún momento dice, mire, se non somos capaces de sacar unha solución realmente boa, é preferible que espere, porque os errores en arquitectura e con formigón tenden a durar 75 anos, 100 anos, e, polo tanto, é preferible. E a empresa me chamou para dizer, nos o sentindo moito, e non lo dixo na reunión da Comisión de Seguimento, nos non imos a esperar, nos temos un dereito reconocido, se non podemos facer aquilo que estamos intentando buscar un acordo, pois faremos aquilo o que temos dereito e que o Plan Xeral non reconoce. Ese é un problema. Nos vivimos unha situación moi dura en Brantía por un problema de outra magnitude, pero con un orixen similar. E non me gustaría verme por segunda vez no mandato tendo que afrontar unha situación deste tipo.
Alcalde, reabre esa unha boa nova piscina do Sar, coido que a partir do 1 de xullo, pero hai remodelación necesaria pero profunda plantexada en Santa Isabel. Temos risco de volver a estar os usuarios das piscinas meses cunhas instalacións que non chegan e tamén os clubes deportivos?
Pois é posible. Mire, Sar había que remodelalo porque aquelo non daba máis de sí. O sistema escollido, que era o do globo aquel, era un sistema que estaba garantido para 10 anos, elevaba como 22, polo tanto, estaban excedidos todos os límites. Ahora, o novo sistema, eu creo que debe durar 25, 30 ou 40 anos. Santa Isabel, o problema que temos é que é unha instalación que ten xa, penso que 36 anos, se non me falla a memoria, polo tanto, que está necesitada dunha remodelación. Certamente é moi difícil que se poida facer a remodelación e a instalación siga aberta, pero eso de momento ainda é un falar por falar, é unha solicitude de axuda que presentamos aos fondos europeos Next Generation. Si recibimos a boa noticia de que nos dan a subvención, pois teremos que afrontar as obras. Si non nos la dan, eu creo que é unha peor noticia, porque hai ese millón e pico de euros de axuda que pedimos e máis ou medio millón que pondría o Concello, esos 2 millóns e pico de euros creo que nos permitirían unha reforma moi positiva e moi necesaria para as piscinas de Santa Isabel.
Unha preguntinha, non sei se está o tanto vostede de que xa está o corrente o pago das subvencións aos clubes deportivos da cidade, se que xa van aí uns meses de que non recibirán eses pagos.
Pois non lle podo contestar, porque ese é un tema que se estaba intentando resolver estes días. Espero que este resolto, e se non, confío en que antes do día 31 queden resoltos todos esos temas. Foi un problema de peche contable do ano pasado, que a verdade que lamentamos enormemente as dificultades que lle creou a algúns clubes, entidades e empresas.
É unha derradeira pregunta para o alcalde de Santiago. Xa ten preparada a vestimenta apropiada para celebrar a vindeira fin de semana o banquete de Conxo?
Non sei se me atreverei, eu a teño preparada. A miña filla me botou unha bronca tremenda, me dixo, pero a donde vas tú? Si nunca te quixeste, non sei, xa veremos aquí e cambio de opinión. En todo caso,
non é vostede o único, que está co dilema.
Bueno, pois pues, non sei, xa verei de aquí a ali a ver si me armo de valor para levarte a contraria a miña filla.
Xosé Sánchez Bugallo, alcalde de Santiago, graciñas como sempre por atender a nosa chamada. Bo día.
Moitas grazas.
Con permiso.
Volve a festa do banquete de Conxo. Do 20 ao 22 de maio volve a música e o baile tradicional. Volve o mercado do libro e da artesanía. Os brindes, a convivencia, a troula, as letras. E para xantar, todos os sabores para todos os gustos nos food trucks da rúa Ramón Baltar. Ven o banquete de Conxo. Non faltes a Romaría. Consulta o programa completo en www.santiagodecompostela.gal. Concello de Santiago.
¿Estás pensando en reformar o baño ou cambiar a bañeira por un cómodo prato de ducha? En Mampa Baño Bertamiráns dispoñemos de todo necesario. Albañilería e fontanería, pratos de ducha, mamparas, griferías, mobles de baño. Pídenos orzamentos en compromiso en Avenida da Maía 18 ou no 639-30-64-61. Mampa Baño Bertamiráns, expertos en baños.
En unos segundos suenan las señales horarias de las 2. Seguimos en el mediodía contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.